Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងជប៉ុនបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធានិងសន្តិសុខលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរនឹងវិនិយោគទាំងស្រុងលើគម្រោងប្រជិកប្រសិនបើចិនដកខ្លួនអាមេរិកពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែតើពួកគេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចំនួនឬនៅលោកត្រាំចោតសួរអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិសាសន៍របស់អ្នកស្រី Harris ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនាយករិគុណអ្នកស្រី Harris លើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងហៅអ្នកស្រីថាជាមេព្រំដែនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រមុខការពារជាតិជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធានិងសន្តិសុខបន្ថែមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននឹងបន្តកើនឡើងក្រោយការដាក់មន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនមកកម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមតាមរយៈការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងសន្តិសុខការបដិញ្ញារបស់ភាគីទាំងពីរធ្វើឡើងនៅគ្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនគឺលោកគិហារ៉ាមីណូរុមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្អិតរមួតរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ថ្ងៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនចំពេលដែលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសង់សង់ប្រជិកហ្វូណនដែលភ្ជាប់ទន្លេមេគង្គទៅសមុទ្រហើយវាជាគម្រោងដែលបង្កក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដំបូងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រមុខការបរទេសជប៉ុនមកធ្វើទស្សនកិច្ចមុនលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី5ខែសីហានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកទីសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានវិដំណៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះវឌ្ឍនភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការបរទេសមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពជើងគោកទាំងពីរវិស័យរក្សាសន្តិសុខការកសាងសមត្ថភាពយោធានិងជំនួយពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឯកភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអនុព័ន្ធយោធាប្រចាំប្រទេសរៀងៗខ្លួននិងព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការរៀបចំលំហាត់វគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយផងដែរបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរបានញាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកសន្តិភាពនិងរបៀបវរៈស្ត្រីសន្តិសុខសន្តិភាពក្នុងកសាងសមត្ថភាពកម្ពុជាចេញទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការរៀបរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការពង្រីកកលានុភាពថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនក៏បានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជប៉ុននឹងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងក្របខ័ណ្ឌជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសកិច្ចសហការទាំងនោះនឹងផ្តោតលើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចការបណ្តុះបណ្តាលការបោះសម្អាតមីននិងលំហាត់រួមលើការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយជាដើម អ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់លោកសិង្ហវណ្លីប្រាប់ VOA ថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធារវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនជាលទ្ធផលនៃកំណើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ជប៉ុនជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនបើតាមអ្នកតាមដានរូបនេះការដាក់មន្ត្រីអនុពន្ធយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការកើនឡើងផ្នែកការទូតដោយភ្ជាប់ជាមួយសន្តិសុខរបស់ជប៉ុន
អន្តរជាតិកម្ពុជាក៏ឆ្លើយតបតម្រូវការចាស់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាដែលសារកម្ពុជាចង់បានការធ្វើពិពិធកម្មកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខជាមួយនៅបរទេសជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចក្នុងតំបន់ដូចជាជប៉ុនឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីធ្វើកិច្ចអំពីការរិះគន់ជុំវិញទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងចិន
បើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីទូនេទីផ្នែកយោធានិងសន្តិសុខរបស់ជប៉ុនចាប់ផ្ដើមកើនឡើងដែលលោកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធារវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការដាក់អនុពន្ធយោធាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនធ្វើឡើងម្ដងមួយខែផងបន្ទាប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអ្នកស្រីខាមីខារ៉ាយូកូដែលបានមកកម្ពុជាកាលពីដើមខែកក្កដាប្រទេសជប៉ុនបានរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់ជប៉ុនគឺតិចតួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ធំបំផុតរបស់ទីក្រុងតូក្យូនៅអាស៊ីទីក្រុងតូក្យូមានការរំខានដោយសកម្មភាពដែនសមុទ្រដ៏កក្រើនរបស់ចិនហើយកំពុងស្វែងរកការប្រឆាំងនឹងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅមុនធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកគីហារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីការពិចិត្រជប៉ុនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រទេសជប៉ុនបាននឹងកំពុងបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្នែកការពិចិត្រជាមួយកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅលោកគីហារ៉ានិយាយថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវសមុទ្រដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជប៉ុនលោកបានបន្ថែមថាជប៉ុនបានលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយកម្ពុជានិងវៀតណាមដល់កម្រិតនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកគីហារ៉ាបន្តថាលោកសង្ឃឹមថានឹងចែករំលែកការយល់ដឹងរបស់លោកអំពីបរិយាកាសយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាមួយកម្ពុជានិងវៀតណាមគូបញ្ជាក់ថាកងទ័ពចិនកំពុងជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនការធ្វើទំនើបកម្មនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការសង្ស័យថាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននៅពេលណាមួយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទប់ទល់នឹងអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយVOY
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរអាចប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគទាំងស្រុងប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចិនសម្រេចដកភាគហ៊ុនវិនិយោគលើគម្រោងប្រៃជីក Funon លោកនៅតែអះអាងថាគម្រោងប្រៃជីកនេះបានបង្ហាញឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការដឹកជញ្ជូនលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរនឹងប្រើថវិកាសាងសង់ប្រៃជីកហ្វូណូដែលចូលទាំងស្រុងប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចិនដកភាគហ៊ុនចេញពីគម្រោងដែលមានតម្លៃប្រមាណ $1,700,000,000 អាមេរិកមួយនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបើកការដ្ឋានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ប្រៃជីកហ្វូណូដេជោដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលទៅដល់ខេត្តកែប
យើងធ្វើហើយគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិឥឡូវក្រុមហ៊ុនខ្មែរអ្នកធ្វើមិនមែនក្រុមហ៊ុនបរទេស 100% ទេពីកណាត់អាកណាត់សម្ពោធម្សិលមិញខ្មែរ 100% មកកណាត់ទៀតខ្មែរ 56% ហើយយើងកំពុងគិតបើថាក្រុមហ៊ុនបរទេសក៏ដកខ្លួនចេញខ្មែរយក 100% អត់បញ្ហា
កាលពីដើមឡើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីការស្ថាបនាគម្រោងប្រៃជីកមួយនេះរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation CRBC ដែលវិនិយោគលើផ្លូវលើបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងភ្នំពេញបាវើតជាអ្នកវិនិយោគ 100% អ្នករីគុណមួយចំនួនបារម្ភថាគម្រោងមួយនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនខណៈកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាកាន់តែស្និទ្ធស្នាលទៅកាន់ប្រទេសចិន ក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលបានដាក់ការវិនិយោគក្នុងការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូនៅដីជោរួមមានក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជា OCIC ដែលកំពុងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូនៅដីជោជានិមិត្តរូបនៃការរួមគ្នារបស់ជាតិខ្មែរលោកបន្តថាគម្រោងព្រែកជីកនេះបានបង្ហាញពីសក្តានុពលឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ហើយយើងនឹងបន្តធ្វើនៅគម្រោងនេះដើម្បីឲ្យលេចជារូបរាងដើម្បីឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងប្រជាជនយើងទាំងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទាំងអ្នកដែលនៅសពេចសពលបានឃើញជាក់ស្ដែងថាគម្រោងនេះគ្មានអីក្រៅពីលើកកម្រិតឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនការគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំធ្វើឲ្យទិសនៃរដីយើងកាន់តែរឹងមាំធ្ពក់ជាមួយនឹងទូតប្រទេសរបស់យើង
គម្រោងប្រជិកហ្វូណូដែលចូលមានតម្លៃជាង $1,700,000និងមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានបែងចែកការសាងសង់ជាពីរកំណាត់ដែលមានការចូលរួមវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរនិងក្រុមហ៊ុនចិនកំណាត់ទី1មានប្រវែង21គីឡូម៉ែត្រនិងចាប់ផ្ដើមឡើងពីប្រែតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកំណាត់ទី2មានប្រវែង159គីឡូម៉ែត្រដែលនឹងឆ្លងកាត់ព្រៃតាហ៊ីងក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលរួចបន្តដល់ស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវនិងឆ្នេរអង្កលក្នុងខេត្តកែបប្រជិកនេះត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងត្រូវចំណាយពេលសាងសង់រយៈពេល4ឆ្នាំពោលនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2028 VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជា OCIC បានទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនឹងចូលរួមវិនិយោគចំនួន 26% នៅក្នុងចំណែកវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរចំណែកកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញក៏បានប្រកាសថានឹងចូលរួមវិនិយោគចំនួន 25% នៅក្នុងចំណែកវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរនៅមុនពេលកម្ពុជាបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកនេះលោក Brian Eller អ្នកជំនាញអំពីទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ថាមានគេនិយាយថាដំណើរការអនុម័តក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសចិនសម្រាប់គម្រោងមួយនេះត្រូវបានពន្យារពេលហើយវានឹងអាចចំណាយរាប់ឆ្នាំទៀតនេះបើតាមលោក Brian Eller លោកបញ្ជាក់ថាប្រាក់កម្ចីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមួយនេះក៏អាចមិនទទួលបានការយល់ព្រមដូច្នេះជោគវាសនានៃប្រជិកហ្វូណូដេជោនេះនៅតែមានភាពមិនប្រកបប្រជា VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន CRBC តាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យារការបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណូដេជោមួយនេះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាដែលជាខួបកំណើតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភពីភាគីវៀតណាមអំពីផលប៉ះពាល់លើទន្លេមេគង្គនិងឥទ្ធិពលចិនលើការប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកមួយនេះអ្នកតាមដានមួយចំនួនយល់ឃើញថាការបើកការដ្ឋាននេះមានរូបភាពនយោបាយច្រើនជាងខណៈមានការបារម្ភនិងរីកលូតមួយចំនួនលើគម្រោងនេះគួរបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណូដេជោនេះជាការវិនិយោគក្នុងទម្រង់ BOT Build Operate and Transfer ឬសាងសង់ប្រតិបត្តិការនឹងផ្ទេក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដោយផ្លូវលើបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែរក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមវិនិយោគត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីសាងសង់ហើយនឹងប្រមូលប្រាក់កម្រៃសេវាពីការប្រើប្រាស់ប្រជិកនេះដោយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានកំណត់រួចផ្ទេឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបន្តរីការប្រជិកធាននីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកបានងាកទៅពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅតំបន់ Indo-Pacific នាពេលថ្មីៗនេះខណៈមានការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពីចិនរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើទំនើបកម្មនៃកងយោធារបស់ខ្លួននៅជប៉ុនតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ឬនៅបើមានចំនួនផ្ទុះឡើងលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Tokyo អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អាមេរិកមានកងទ័ពប្រហែល 54,000 នាក់ឈរជើងនៅជប៉ុនតែភាគច្រើននៅទីក្រុង Okinawa មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសខាលីណាគឺជាមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកធំបំផុតនៅតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Lloyd Austin បានពិភាក្សាគ្នាជាមួយសមាភិកជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដានិងបានប្រកាសការងាកខ្លាំងមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងការពារជាតិ លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកអូស្ទីនថ្លែងថា
អាមេរិកនឹងដំឡើងវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនៅជប៉ុនដល់កម្រិតទីបញ្ជាការរួមដោយមានបេសកកម្មនិងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធំជាងមុន
កងកម្លាំងដែលត្រូវបានដំឡើងនឹងត្រូវដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3មួយរូបលោកខូនីហ៊ីកូមីយ៉ាខេប្រធានវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយការបរទេសថ្លែងថាន
េះមានន័យថាអាមេរិកចង់រួមគ្នាជាមួយជប៉ុនធ្វើសង្គ្រាមពិតមែនប្រឆាំងនឹងនរណាទៅខ្ញុំមិនដឹងទេអ្នកណាក៏ដោយដែលចង់កែប្រែស្ថានភាពដោយប្រើកម្លាំងយើងប្រហែលត្រូវប្រយុទ្ធគ្នា
ចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញគ្នាជាមួយបញ្ជាការប្រតិបត្តិការរួមថ្មីរបស់ជប៉ុនលោក Green Newsham អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គោលនយោបាយសន្តិសុខថ្លែងថា
It's a good first step as I would
វាជាជំហានដំបូងដើម្បីអាចឲ្យអាមេរិកនិងជប៉ុនរួមគ្នាទៅប្រយុទ្ធប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនទាន់ឃើញនឹងមានសារៈសំខាន់នោះគឺថាតើវានឹងមានដែនសមត្ថកិច្ចប៉ុណ្ណាតើអង្គភាពណានឹងត្រូវចាត់តាំងតើនឹងមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះបើការប្រយុទ្ធគ្នាពិតជាកើតមានមែន
ជប៉ុនកាលពីឆ្នាំមុនបានប្រកាសគម្រោងបង្កើនការចំណាយទៅលើផ្នែកការពារជាតិដល់ទៅ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបត្រឹមឆ្នាំ2027លោកទូឈឹមថ្លែងថាយោធាជប៉ុនត្រូវការការវិនិយោគធំធេងលើការជ្រើសរើសទ័ពអាវុធនិងផលសភាហើយនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះលោកញូឈឹមថ្លែងថា
តើនឹងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីទៅប្រយុទ្ធបានតើអ្នកបានធ្វើអ្វីហើយខ្លះតើអ្នកមានបានរៀបចំផែនការនៃការវឹកហាត់ដែលអាចត្រៀមទៅប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមពិតៗឬនៅ
មានការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមកំពុងខិតជិតមកដល់អាមេរិកនិងជប៉ុនចាត់ទុកចិនជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំបំផុតសម្រាប់តំបន់ខណៈចិនបង្កើនយោធានៅជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់មានអន្តរាគមន៍ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌការពារសន្តិសុខឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហៅថាតំបន់ទ្រនាប់លោកមីយ៉ាខេថ្លែងថា
យើងមិនអាចមានប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តដូចអូតង់ទេព្រោះយើងមានប្រវត្តិខុសគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺការរៀបចំសន្តិសុខច្រើនស្រទាប
់ហ្វីលីពីនគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធមិត្តនោះអាមេរិកបានប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយយោធាមានទឹកប្រាក់500លានដុល្លារដល់ហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាលោកញូឈឹមថ្លែងថា
សម្រាប់សន្តិសុខទ្រនាប់ដែលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលអាមេរិកព្យាយាមភ្ជាប់ជាមួយនោះតើសម្ព័ន្ធមិត្តណាដែលអាមេរិកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការពិតជាក់ស្ដែងជាមួយបានក្នុងពេលបន្ទាន់តើនរណាដែលអាមេរិកអាចចេញទៅប្រយុទ្ធជាមួយបានគឺមានតិចតួចណាស
់ចិត្តបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាខ្លួនជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនជំរុញឲ្យអាមេរិកនិងជប៉ុនបោះបង់ចោលអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាមនោគមវិជ្ជាសង្គ្រាមត្រជាក់រុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាអាមេរិកនិងជប៉ុនហាក់ដូចជាត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធដោយបន្ថែមថារុស្ស៊ីកំពុងពិភាក្សាជាមួយចិននិងកូរ៉េខាងជើងពីវិធីឆ្លើយតបដែលល្អបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងការប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump និងអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលតំណងខ្លាយជាបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាវាយប្រហារគូប្រជែងរបស់ខ្លួនដោយលោក Trump ចោទសួរអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិសាសន៍របស់អ្នកស្រី Harris ចំណែកអ្នកស្រី Harris បបួលលោក Trump ជជែកដេញដោលទល់មុខគ្នាដោយនៅសល់មិនដល់100ថ្ងៃទៀតទេមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Scott Stearns សម្លឹងមើលសភាពនៃការប្រកួតនិងអ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងនិយាយអំពីបេក្ខជនទាំងពីរលោក Simon ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump 5អ្នកគាំទ្រក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ថាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអ្នកបោកប្រាស
់ The radical left Democrat party bosses have installed a puppet candidate to fight only for themselves
មេបក្សប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមជ្រុលបានលើកបន្ទប់បេក្ខជនអាយ៉ងឲ្យប្រកួតសម្រាប់តែខ្លួនឯងអ្នកស្រី Kamala Harris ទទួលបានសិលឹកឆ្នោតសូន្យគាត់និយាយមើលក្រដាស់សុទ្ធ ដែលគ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់ជំនួយនិងអ្នកគូជេអំណាចដែលបានបង្កើតយុទ្ធនាការឲ្យគាត់និងលួចលុយរដ្ឋាភិបាលយើងរាប់ពាន់លានដុល្លារ
ក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរលោកត្រាំបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកកាសែតស្បែកខ្មៅពេលនោះលោកបានចោទសួរអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិសាសន៍របស់អ្នកស្រី Harris ដែលមានម្ដាយជាជនជាតិឥណ្ឌានិងឪពុកស្បែកខ្មៅលោកត្រាំថ្លែងថា
គាត់មានដើមកំណើតឥណ្ឌាហើយលើកស្ទួយមរតកឥណ្ឌាប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ស្បែកខ្មៅទេរហូតទាល់តែប្រមាណឆ្នាំមុនដែលគាត់ស្រាប់តែคล้ายជាស្បែកខ្មៅឥឡូវគាត់ចង់ឲ្យគេស្គាល់ថាគាត់ជាជនជាតិស្បែកខ្មៅដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើគាត់ជាឥណ្ឌាឬស្បែកខ្មៅ
អ្នកស្រី Harris បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងជាយូរមកហើយថាអ្នកស្រីជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅផងនិងអាស៊ីខាងត្បូងផងចាប់តាំងពីคล้ายជាបេក្ខជនដែលទំនងនឹងទទួលបានការតែងតាំងពីបកប្រជាធិបតេយ្យមកអ្នកស្រីមានការគ្រប់គ្រងស្មារតីលោកត្រាំក្នុងរដ្ឋដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងបកទាំងពីរប្រហាក់ប្រហែលគ្នា7ភាគច្រើនមកពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងស្បែកខ្មៅនិងនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិនយោបាយដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg និងក្រុមហ៊ុន Morning Consult អ្នកស្រី Harris ថានេះជាការប្រកួតប្រជែងប្រធានាធិបតីថ្មី
So the momentum in this race is shifting
កំសួលក្នុងការប្រកួតនេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរហើយមានសញ្ញាបង្ហាញថាលោក Donald Trump កំពុងតែដឹងពីកំសួលនេះដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាកត់សម្គាល់ឃើញស្រាប់
អ្នកស្រី Harris ថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ Georgia ថាលោក Trump ហាក់ដូចជាមានរឿងនិយាយច្រើនអំពីអ្នកស្រីតែមិនចង់ជជែកដេញដោលទល់មុខគ្នានៅខែកញ្ញាតាមការគ្រោងទុកទេ
Well Donald I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage
មើលលោក Donald ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងពិចារណាឡើងវិញក្នុងការជួបខ្ញុំលើឆាកដេញដោលគ្នាព្រោះដោយសុភាសិតមួយនិយាយថាបើមានរឿងអីចង់និយាយនៅមុខខ្ញុំមក
គេរំពឹងថាអ្នកស្រី Harris នឹងប្រកាសជំរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីឈរឈ្មោះជាមួយអ្នកស្រីក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតហើយនឹងទទួលការតែងតាំងពីសមាជិកបកថ្នាក់ជាតិដើម្បីជួយបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតថាអ្នកស្រីជាជំរើសល្អជាងលោក Trump នៅរដ្ឋ North Carolina អ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Wanda Cherry ថាអ្នកស្រីរំភើបចំពោះការប្តូររបស់គណៈបកប្រជាធិបតីពីប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden មកអ្នកស្រី Harris
I'm glad that the president realized thatWe need somebody younger.
ខ្ញុំរីករាយដែលលោកប្រធានាធិបតីទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវការមនុស្សវ័យក្មេងជាងលោកដើម្បីដឹកនាំប្រទេសអ្នកដែលឆ្លាតនិងមានឆន្ទៈក្នុងការដឹកនាំ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia លោក T. Stanley មិនជឿថាអ្នកស្រី Harris មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីនោះទេ
First her being the candidate
ដំបូងការក្លាយជាបេក្ខជនវាគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះអ្នកស្រីមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីទេតែឥឡូវអ្នកស្រីធ្វើហាក់ដូចជាបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីរួចទៅហើយ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia ម្នាក់ទៀតគឺលោក Phil Onbe ថាអ្នកស្រី Harris ធ្វើឲ្យមានកំសួលឡើងវិញក្នុងការប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីនេះ
I will vote for
ខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រីជាទូទៅខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីប្រហែលជាសេរីនិយមបន្តិចលើរឿងជាក់លាក់ខ្លះតែដើម្បីការពារប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងខ្ញុំប្រកាសជានឹងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រីហើយ
នៅរដ្ឋ California អ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Marina George ថាការគ្រប់គ្រងលោក Trump ខ្លាំងល្មមអាចផ្ដួលគូប្រកួតណាក៏បានដែរ
Even when Kamala Harris coming in anyone they put
ទោះជាអ្នកស្រី Kamala Harris ចូលក្នុងការប្រកួតឬនរណាក៏ដោយដែលបកប្រជាធិបតេយ្យដាក់មកនឹងមិនឈ្នះទេវារឹតតែធ្វើឲ្យបកនេះកាន់តែបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងនិងកាន់តែលឿនអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើល្អសម្រាប់បកសាធារណរដ្ឋទៅវិញទេ
នៅទូទាំងប្រទេសការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg បង្ហាញថាអ្នកស្រី Harris និងលោក Trump មានតួលេខនៃការគ្រប់គ្រងស្មើគ្នាដោយនៅមិនដល់100ថ្ងៃទៀតទេមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសម្រាប់លោក Scott Stearns ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA
VOA ដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump កំពុងផ្លាស់ប្តូរការផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកដែលតំណងជាអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីអន្តរប្រវេសន៍របស់ VOA អ្នកស្រី Alin Barrows និយាយថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump កំពុងនិយាយវាយប្រហារការងាររបស់អ្នកស្រី Harris លើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ ដោយហៅអ្នកស្រីថាជាមេព្រំដែនអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសិក្ដីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកវិបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ ត្រាំបានបដូរទៅផ្ដោតលើអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីខាមឡាហេរីសដែលជាគូប្រជែងដោយរិះគន់អ្នកស្រីអំពីអន្តរប្រវេសន៍លោកត្រាំថ្លែងថា
She wants everybody to have amnesty
អ្នកស្រីចង់ឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់គ្រប់គ្នាលោក Biden ចង់ឲ្យអ្នកស្រីធ្វើជាមេព្រំដែនអញ្ចឹងហើយបានជាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងអ្នកស្រីបានបើកឲ្យជនខុសច្បាប់លុកលុយចូលក្នុងប្រទេសយើង
អន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាបញ្ហានាំមុខគេក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋហើយយុទ្ធនាការលោកត្រាំព្យាយាមភ្ជាប់អ្នកស្រី Harris ទៅនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍លោក Biden ដោយហៅអ្នកស្រីថាជាមេព្រំដែនអ្នកស្រី Theresa Cardinal Brown ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់លើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងគោលនយោបាយព្រំដែននៅមជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy Center ថ្លែងថា
She was never named a border.
អ្នកស្រីមិនដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាមេព្រំដែនទេ។តាមពិតព្រំដែនមិនមែនជាបញ្ហាអតិភិបរបស់អ្នកស្រីទេ
។នៅដើមដំបូងនៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden អ្នកស្រី Harris ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកទៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់អាមេរិកដោយសហការជាមួយប្រទេស Guatemala, Honduras និង El Salvador អ្នកស្រី Brown ថ្លែងទៀតថា
She was in charge.
អ្នកស្រីទទួលបន្ទុករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងទទួលបានការបញ្ញាសម្រាប់ជំនួយអភិវឌ្ឍនិងការវិនិយោគទៅក្នុងប្រទេសទាំង3នៃតំបន់ត្រីកោណខាងជើងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអ្វីដែលគេហៅថាជាកត្តាជំរុញការធ្វើចំណាកស្រុក
បន្ទាប់ពីលោក Biden ស្នើឲ្យអ្នកស្រី Harris ដឹកនាំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយកែលម្អជីវភាពរស់នៅនិងបង្អាក់ជនចំណាកស្រុកមិនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេសារអន្តរប្រវេសន៍របស់អ្នកស្រី Harris កាន់តែតឹងរឹងអ្នកស្រី Harris ថ្លែងថា
I want to be clear to folks in this region who are thinking about making
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ចំពោះប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះដែលកំពុងគិតអំពីការធ្វើដំណើរដល់គ្រោះថ្នាក់ទៅព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកកុំមក
លោកត្រាំថាអ្នកស្រី Harris សេរីជ្រុលលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍
Kamala voted in favor of
អ្នកស្រី Kamala បានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទីក្រុងជំរកដល់គ្រោះថ្នាក់គ្រប់គ្រងការឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់និងការលើកលែងទោសសម្រាប់អ្នកខុសច្បាប់ទាំងអស់ចូលគិតមើល
សមាជិកសភាមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយថ្កល់ទោសរដ្ឋបាលលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris ចំពោះការបរាជ័យក្នុងការការពារព្រំដែនមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរដ្ឋសភានៃបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Hakeem Jeffries ថាបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយកុហកអំពីអ្នកស្រី Harris ព្រោះពួកគេគ្មានផែនការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅព្រំដែនទេ
And the Vice President was not a border czar they are making that
អ្នកស្រីមិនមែនជាមេព្រំដែនទេពួកគេចេះតែនិយាយដោយសារតែពួកគេគ្មានរបៀបវិរៈចក្ខុវិស័យឬកំណត់ត្រាស្នាដៃសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិក
មេធាវីអន្តរប្រវេសន៍លោក Hector Kiruga ថាគំណែតម្រង់អន្តរប្រវេសន៍គឺចាំបាច់មិនថាអ្នកណាជាប់ឆ្នោតទេ
We have over 3 million cases
យើងមានករណីជាង3លានជាប់គាំងក្នុងតុលាការមិនមានចៅក្រមអន្តរប្រវេសន៍គ្រប់គ្រាន់ទេយើងបាននិយាយរឿងនេះជាយូរមកហើយ
រដ្ឋបាលលោក Biden ថាខ្លួនកំពុងធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពនៅព្រំដែនដោយរាយការណ៍ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពីមិចស៊ិកក្នុងខែមិថុនាមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងអំឡុងពេលលោក Biden កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.